habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
bishmin waa 13 sanad kuna waa 2020
waxaa laga dhigsanaysan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogan fiowe somali.com idaacaddana waxaa wajirad kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daanduri
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a soomaaliya oo daah furtay tartanka loo gelayo liiska 7 goobood oo laga baarayo shidaal.
Daahfurkani waxaa kasoo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalkana Jubbaland oo 1 koonfur galbeed oo 2, Hirshabeelle oo 2, Galmudug oo 2. Proseska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaaya.
Waxaa sidoo kale aad dhigisan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Ummaddii Soomaaliyeed dhan baa u istaagtay, loo yaraan u qabsanay. Markii dambe, jajkii baa go'aan wuxuu ku gaaray caruurtan inuu ku wareejiyo dad la dhaqan ah, la diin ah, oo fahmi kara caruurtan iyo noloshooda.
warar ku saabsan xanuunka COVID-19 xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo sahra cabdi axmed
maxkamadda milatariga ayaa dul waxa ay ku xukuntay 2 nin oo lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii taliyihii ciidamada gorgor dhamme maxamed suleyman abuukar iyo 2 ka mid a ilaaladiisa oo ka dhacay magaalada muqdisho bishii Oktoobar ee sanadkii ina dhaafay ee 2019. Labada nin ee dilka lagu xukumay ayaa ka kala tirsan ciidamada milatariga iyo booliiska. Maxkamadda milatariga ayaa sidoo kale toban 2 kale oo ka mid ah ilaalada hoteelka Maida waxay ku xukuntay 5 sano oo xariga isla kiiskaasi awgeed. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay bar control markii ilaalada hoteelka Maida ay rasaas ku fureen taliyaha iyo ilaaladiisa oo markaasi wada socday. Ayadoo dalka Shiinaha uu kasoo kabanayo la tacaalida xanuunka COVID-19 ka in ka badan dunida inteeda kale uu ku sii faafay gadaashood ayaa waxaa dalkaasi uu haddana u wicinayaa diiradda inuu saaro waxyaalaha kale ee muhiimka u ah sida xiriirkooda dalalka kale ee dhaco koonfur bari Asia laakiinse dadka ka walwalka qaba in Beijing ay soo dumanayso wadamo hor leh oo quwadaha dunida ah ayaa weli waxaa jiro dhinaca kale sida ay sheegeen fursad Mareykanka uu haysto sida uu leeyahay ergegii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa arrimaha Shiinaha. Macluumaad aruurin uu sameeyey macadka Brookings Institute ayaa waxa uu warinayaa in Shiinaha wadooyinka waaweyn uu dhisay in ka badan 100 wadan oo caalamka ay ujeedada Beijing tahay inay ku soo kasbato dalalkaasi kobaca dhismaha wadooyinka iyo maalgashiga lacagaha deemaha u badan. Ayadoo Mareykankuna sida uu sheegay qabiirkaasi macadkaasi ka tirsan ay dib u dhac ku keentay kaalmeyntiisi dalalka koonfur bari Asia iyo tartankii uu kula jiray mashruuca Shiinaha ee deemaha uu ku dhisay wadooyinka qaaradaha Afrika iyo Asia meelo ka mid ah dagaalkii uga soo horjeeday. Dalka Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta wuxuu ku eedeeyay inay qalalaaso ka wadaan bariga dhexe ayaga oo faragelin ku haya Liibiya iyo sidoo kale Yemen. Eedeyntaasi oo la filayo inay sare u qaadayso xiisadda labada dal dhinaca kale. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa hadalkan sheegay asagoo ka jawaabaya cambaareyn ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya halkaasi oo gacan ka geysanayaan shaqaalaha milatariga iyo dagaalyahanno Siriyaan ah oo caawinaya dowladda dalkaasi ee caalamku u aqoonsan yahay. Imaaraadka iyo Masar ayaa waxa ay taageero siiyaan ciidamada General Khalifa Haftar ee iyagu isku dayay inay qabsadaan caasimadda Liibiya iyagoo dhinaca kale tan ay wehelinayaan ciidamo u dhashay dalka Greega, Qubrus iyo Faransiiska waxaana sidoo kale to ay soo saareen bayaan lagu cambaareynayo fargelinta military ee Turkiga ay ka wadaan Liibiya sida ay yiraahdeen. وزير كأرمها الدبادة يدل كتركيغا ايا وحاو وشيغي تلفيشن لغاليها قدها ودن كاسي ان مصر ايا دلال كلاتو اوسن عربابين اي سكود ديان ان اي حسيلوني درقة ابوران قبل كورنان وحونا سيقارة وصوقات اماراتك سوقيدة دلال كأيشي ايا ولع كقب ان مانتا او اربعاء فيديتان كحانونك كوفيد 19 كأوديس وصيح ميو ان عاد اي كسو نقدان ويدان لقاله دي سوقا نكي ادل كجابان oo muuqda inuu hoos u dhacay goor dambe oo galabta ah ayaa sidoo kale to Hong Kong iyo Seoul Shanghai Sydney iyo Taipei waxay iyaguna u muuqdaan in ay soo kabsanayaan ganacsiga saliida ayaa waxa suuqyada Mareykanka uu maraya halkii barmiil lacag dhan $25.65 taasi oo hoos u dhac wax ka yar $1 kala bar ayadoo marka loo barbardhigo suuqyada caalamkana uu yahay $29.18 barmiilkii taasi oo hoos u dhacayduna ay tahay dhan $1.8.
adoo maasanta idaaraha Axmed oo warka noo akhrinaysay aan ku bilownay shalay markii ugu horeysay ayaa dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay iibgeeyso bisha August ee sanadkan 7 xirmashidaal oo hore loo sii saamiyey oo ku yaalla 4 maamul goboleed ee Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba xilligan maxaa keenay in Soomaaliya ay beeceyso xirmooyinka waqti shidaalka dhulka uu sii gelayo? Ma si jiraan shirkado gaar ah oo dawladda ay daneynayso in ay ka gado xirmooyinka? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Zahra Cabdi Axmed waxay weydiisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya, Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal. oo jooga Muqdisho.
Waad maasantiin baahda VOA iyo dhammaan ummadda Soomaalida halkan naga dhageysanaysa. Daafurkani waxa ka soo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. Todobada blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedada ee xubnaha ka ah dowladda federaalkana Jubbaland oo 1 ah, Koonfur Galbeed oo 2 ah, Hirshabeelle oo 2 ah, Galmudug oo 2 ah. Proseska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daafuran ayaa furmaaya. Waxa ka soo qayb galaya cid walba oo rabto inay soo xareyso. Qolyaha hadda shirka ka soo qayb galay cid walba soo xareyn karto oo tabar isbidaysa ama doonayso inay ka bixi karto shaqadan shuruudaha farada badan ee meesha yaalla ka bixi karto. Cidna ma doonayna inaan u eexano nidaam daahfuran oo hanaan daahfuran oo transparent ayaa loo marayaa. Halka sano ayaana qabashada araajidu soconaysa, halka sano kadibna si daahfuran oo wanaagsan ayaa local reebi doonaa. Waa xaan isleeyahay, waa ka jawaabay su-aashaas.
Ma waxaa jira shirkado gaar oo xiriir dowladda la leh wasaaradda ama haday noqoto xataa mas-uuliyiinta dowladda qaarkood oo laga yaabo in ayaga iibgeyntaas guud ahaan ay jirto laakiin laga yaabo shirkadahaasi in la siiyo oo la sii ogyahay miyaa jirto xilligaas markii la gaaro bisha Agosto?
Ma jiraan shirkado gaar ah oo lagu naasnuujinayo hamaankan ama badeecadan ma jirto. Waa sheegay waa hanaan loo tartamayo cid walba ay u tartamayso weeye. Anagu ma jiraan shirkado gooni aan xiriir la leenahay ama aan isleenahay cid baa xiriir la leh dowladda, ma jiraan.
Waxaa jirta in waqtigan markii la fiiriyo dunida hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimihii shidaalka meelo kala gedisan oo dunida ah, marka Soomaaliya waqtiga inay daafurto iyadoo xataa dhaqaalihii dunida meelo badan hoos u dhac uu jiro ganacsiga coronavirus awgeed, isu socodka laga yaabo xataa ganacsiga ay saameyn karto sanadkan oo dhan, maxaa waqtigan ku soo beegay degdegse ma u muuqan kartaa go'aankan xukuumadda gaar ahaan wasaaradda aad adigu wasiir ku-xigeenka ka tahay ee qaadatay?
Bal arrin in la fahmaa muhiim ah. Anagu maanta waxaan daafurnay ma aan heshiis kama dambeys ah, waa tartan sidaan hore u sheegay. Tartankaasoo hal sano soconayo, kaba soo qaad shirkad baa guuleysatay. Shirkaddu waqti ay kusoo diyaar garoobayso waa hal sano waqti ku dhow. Hal sano waqti ku dhow markay kusoo diyaar garoowdo xafiisada iyo wixii ay diyaarsato, waqtiga wax soo saarka shirkadaasi la intifaacso ay soo saari karto waa waqti aan ka yarayn 4 sano wey. Marka 4 sano iyo maanta suuqa siduu yahay layskuma eegi karo. Arrinkaasa u baahan in la fahmo. marka shaqadana shaqadan si diyaarnay ahayd inaan ka shaqeyno waa wax waxay ahayd wasaaraddu ay sii diyaarsoo in laga shaqeeyo u baahnaado marka lama oran karo waa degdeg lama oran karo caynkaas
markii laga hadlayo xataa in afarta maamul goboleed waxa ku jirto Jubaland waxa horay u jirta Kenya iyo Soomaaliya in buuq ku saleysan dhinaca muran ku saleysan xagga badda uu jiray oo maxkamadda caalamiga dacwadeeda uu yaalay mudana uu soo jiitamay marka meelaha qaar kood waxa laga hadlay xataa in xirmooyinkaas ay qayb ka yihiin xeebaha jasiiradaha gobolka Jubada hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo soonkeeda marka hadda tan sidee u saameyn doontaa arrinta dacwada iyo badda Soomaaliya
jawaabta oo kooban waa wax saameyna kuma leh dacwada badda oo taalo maxkamadda waad eegi kartaa oo maabkaad ka eegi kartaa haddaad si fiican u sii eegtid marka warka kooban waxa weeyaan wax saameyna kuma yeelanayso waa caynkaas
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo khadka telefoonka ugu warramayay Zahra Cabdi Axmed
habeen wanaagsan markana dhageystayaal markana aan gudagalno wararka la xiriira COVID-19 Soomaaliland ayaa sheegtay in ruqsadii ama ogolaanshihii shaqada caafimaad ee uu kaga shaqeynayo gudaha Soomaaliland ay kala noqotay maanta Dr. Cabdirasaaq Cismaan Gaboobe kadib markii uu sheegay in aan lagu kalsoonaan karin mashiinka lagu baaro cudurka COVID-19 ee Hargeysayaala warkan waxa Hargeysa ka soo diray Qadir Maxamed Cabdulle
agaasimaha gudaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ay ruqsadii iyo ogolaanshihii kala noqotay oo adeega caafimaadka ka qabanaya gudaha Soomaaliland ama kaga shaqeysanayay Dr. Cabdirasaaq Cismaan Gaboobe kadib markii sida wagaasimaha guud sheegay oo wax ka sheegay bulshadana uu shaki ku abuuray gaar ahaan marxaladda baaritaanka lagu sameeyay dadka iyo mishiinka
waxaan halkan ka cadeynayaa in ay ninkaasi wasaaradda caafimaadku laga bilaabo maanta kala noqotay ruqsadii ay siisay oo ku shaqeysanayay oo ahayd permissionka inuu ka shaqeyn karo Soomaaliland
Dr. Cabdirasaaq Cismaan Gaboobe oo isagu iska leh shirkadda Formula 10 la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay maalintii shalay in aan lagu kalsoonaan karin baaritaanka lagu sameeyo mishiinkan
waa khaasatan kuwa lagu baaro candhuufaha dhareerada dheecaanada afka iyo sanka qalabka lagu baaro qaadida iyo dhiiga waxaan ka hadlay inaan intooda badan isku hadlayn haba yaraatay lahayn macnaheedu yahay inay leeyihiin wax la yiraahdo false positive iyo false negative
qadar maxamed akulle fiyo hargeysa
hay'adda MSF ayaa ka hadashay dadaalka ku saabsan la tacaalida xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka kale ee taagan sida fatahaadaha Cabdikariim Daahir Guure waa ku xigeenka wakiilka hay'adda MSF ee Soomaaliya maxamed bashir cabdiraxmaan ayuu ugu warramay dadaalka ay wadaan
maxamed warbixinta waxay ku saabsanayd walaaca ay MSF ka qabto xanuunka ama caabuqa COVID-19 sida uu wadanka ugu sii faafayo iyo maaragtay arrimaha ku xeeran coronavirus yani waxyaabaha MSF ay walaaca ka qabto waxaa ka mid ah faafitaanka xanuunku uu ku sii faafayo wadanka bulshooyinka Soomaalida dhexdooda iyada oo awgoodii maamulada caafimaadka ee dalka ka jiray ay awalba tabar yaray isla mar ahaantaasna xanuunkan sida uu dadka u sii tabartan ama u nugul uu ugu sii faafi karo si ka badan dadka kale oo caadiga ah ayaa ka mid ah waxyaabaha walaaca MSF
waxaad warbixintiina ku xusteen in Soomaaliya ay ka jirto tayala-aan xagga xarumaha caafimaadka ah iyo weliba la'aanta qalabka caafimaadka ee muhiimka u ah ka hortagga COVID-19 sidan la soconana dunida oo dhan dhibaatadaas ayaa ka jirta xitaa wadamadii horumaray maxaad arrimahan ku saabsan oo aad gacan ka geysan kartaan gudaha Soomaaliya in qalabkaasi la helo
maxamed oo yaraanta qalabka caafimaadka loogu talagalay in looga hortago caabuqa COVID-19 wadankana uu ka jira Soomaaliya oo maaha wax keliya Soomaaliya gaarku ah sidaa daraaddeed waa meelaha caqabadaha ugu badan oo ay ka jiraan marka laga eego hawlaha caabuqan koronaha sidii loola tacaali lahaa waxaan rabay inaan intaa ku daro MSF already ba maahanta ku xirba waxay baahurin si joogtay wadanka oo mashaariic badan aan ka wadnay magaalooyin kala duwan marka alaabaha ama imkaaniyaadka lagula tacaalayo coronavirus marka laga reebo in caqabado badan ay naga haystaan caqabadahaas haddana waxayba saameeyeen mashaariicdii awal horey socotay oo saadkii iyo waxyaabihii ay ku socdeenba ay caqabado badan ayaga laftirkooda soo wajaheen waayo alaabada inta badan annaga yurub bay ka imaan jireen yurubna waxaa ka dhacay in meelo badan oo kamid a xataa dowladaha qaarkood ayaa ilaamiyeen inaan waxba laga dhoofin karinin alaabtii markay kenya timaado xili bay nagu qaadataa waxaa ingiriisiga clearanciga lagu yiraahdo in ay usii ku jabto soomaaliya oo la clear gareeyo marka guud ahaan msf wax alle iyo wixii ay qaban karto si ay uga caawiso bulshooyinka soomaaliyeed xanuunkan ayay samaynaysaa iyadoo kaashanaysa maamulada caafimaadka
sidoo kale soomaaliya sidaad la socoto waxaa ka jira tabar la-aan shaqaalaha ka shaqeeya waxaha caafimaadka iyo weliba qeybaha gurmadka degdega ah ee inta badan la tacaala bukaanada uu soo rito cudurka coronavirus waxaan sidoo kale jirin goobo u qalma in dadka lagu karantiilo arintaasi maxaa idinkaga qorshaysan sidii aad uga taageeri lahaydeen bahda caafimaadka soomaaliya
maxamed meelaha hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee msf ay ka shaqeyso oo ay ka mid tahay gaalkacyo baydhabo laasaanood hargeysa dhinaca somaliland meelahaas oo dhani waxaa iskaashi iyo wada shaqayn aan wada wadnaa maamulada caafimaadka ee ka jira goobahaas aan mashaariicda ka wadno waxa la yawidi aan wada karnana waanu qabanaynaa gaar ahaana xanuunkani waa xanuun cusub oo si deg deg adduunka ugu faafaya islambar ahaantana jawaabta keliya oo hadda loo haya ay tahay ka hortag iyo kontrool in caabuqaan la kontroolo oo waxa lagu yiraahdo afka ingiriiska IPC ama infection prevention control baana u badan waxyaabaha aanu haddeer annaga iyo maamuladu aanu wada wadno oo ah sidii ka hortag iyo xakamayn caabuqa loo samayn lahaa iyo qalabkii ama alaabadii u ahaa aasaasiga arrimahaas in la helo sida maxaanku irahdaa maryaha afka iyo sanka lagu xirto iska gacmaha la gashado waxa ugu weyn oo iyaduna aada muhiimka u ahna waxa weeye dadka shaqaalaha caafimaada ee u shaqeynaya dadka bukaanka ah iyaguna inay bad qabaan oo ay ka bad qabaan dadka in xanuunka uu saameeyo si ay u shaqeeyaan dad badan
ugu dambeyntii waxaad warbixintiina ku sheegteen walaac aad ka qabtaan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah oo runtii ah kuwa aada saxmad u ah islamarkaasina dadkaasi ay aada ugu nugul yihiin xanuunkan sideed uga caawin kartaan in cudurkani uusan gaarin xeryahaasi maxaase kula talinaysaan maamulada caafimaadka ee soomaaliya ee arrintan ku aadan
maxamedow arrintani waa arrinta waxay ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan walaaca muujinta aanu ka muujinayna keenaya xeryaha dadka soo barakacay keliyana maahan meelo xataa dad qaxootiyo ay joogaan iyo dadka mujaahiriinta wadamada kale kasoo gelaya dalka yani dadkaas oo dhan oo weliba haddana de ay kamid yihiin kuwii aan horey u taabtay oo ah dadka aadka ugu nugul xanuunkan ama caabuqan coronavirus oo ay kamid yihiin dadka yani da-da ah oo xanuunada kale awalba la ildarnaa sida ama wadna xanuun ama sonkor qofku aqabo ama dad baajiro t b d oo kale haddaba aanu ka shaqeyno ayaga laftirkoodu dareemada noocaas aanu maaragtay ka muujinayno yani dadkaasi waa dadka ugu nugul oo xanuunka covid 19 maanta uu aada u saameynayo marka hay-ad ahaan anagu already ama horeyba waxaanu uga wadnay meelahaas xarumaha caafimaadka ee guurguura oo dabcan dee aan ku taxaluqanin inay wajahaan xanuunkan covid 19 wixii marka intaa dheeraada oo uun xarumaha laga samayn karay iyadoo wasaaradaha caafimaadka la iskaashanayo waa uun wacyigelin sidii bulshadani ay marka ay u samayn lahaayeen waxyaabaha aasaasiga ah ee sida in dadku ay kala fogaadaan inay maaragtay infectionka ay maaragtay si ay uga hortegi lahaayeen sida gacmo dhaqashada iyo isticmaalka saabuunta iyo annagoo og waxyaabahaasoo dhan inayan u fududayn dadkan ayaa waxa keliya oo dabcan de lagu wajahaya hadda ay noqonayaan wacyigelin
kaasi wuxuu ahaa cabdikariim daahir guure ku-xigeenka madaxa hay-adda msf ee soomaaliya oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan
ولي ورك الحريرة كوفيد 19 يعني كل جرناي جود أهان وح عالم كسر عدد دال الدون عيو إن حلوا وجهه لحنون ككوفيد 19 سبع حل دول ذه قار أي دبعيا حير هذه للسور رجعي حنون كدرتيس ورك وجود بيه وح وربحين تن إنه قد ياري إبراهيم حسن داندري
دولك نيوزيلاند و تايلاند ayaa wariyay wax kisoo cusubay cudurka COVID-19 maanta 4 iyadoo dawladuna ay u diyaar garowday fududeynta xeeradaha. Nyuuzeeland ayaa waxa 27 ee la soo dhaafay Soomaali 4 maalmood oo sidan oo kala taas oo muujinaysa horumar ka dibilo ay jiraan amar adag iyo xeerado oo guriga la joogayo. Tababadan ayaa waxay soo celinaysaa in si caadi ah loo furo dukaamada iyo maqaayadaha iyadoo la raacayo nidaamka kala fogaanshaha dadka. Dalka Thailand ayaa isna tan lagu arkin xaalad cusub oo cudurka ah, waxaana dawladdu ay ku boorinaysaa dadka inay si wadaan inay afka iyo sankaba ay duubtaan haddii ay aadayaan meelaha dadku ay ku badan yihiin, iyadoo dawladdu ay kulmi doonto Jimcaha si ay go'aan uga gaarto tallaabooyin fudeyn dheeraad ah oo lagu ogolaanayo in dib loo furo dukaamada. Talaabada kale ee horumarka ayaa ah dalka Austria oo maanta 4 ku dhawaaqay in si buuxda u furi doono xuduudda uu la wadaago dalka Jarmalka 15 bisha Juun ee soo socota kadib wadahadalo ay yeesheen hogaamiyaasha labada dal. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Mexico ayaa tilmaamtay in dhismaha macdan qudista iyo warshadaha soo saara baabuurta ay yihiin meherado muhiima loona ogolaan doono inay shaqeeyaan halka meheradaha kalena ay weli xiraan doonaan. Talaabadana ayaa timid ka hor iyadoo la filayay in madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador uu ku dhawaaqo qorshe si tartiib tartiib ah dib loogu furayo dhaqaalaha. Wasaaradda caafimaadka ee Mexico ayaa sheegtay in 38,000 oo kiisas oo cudurka COVID-19 la xaqiijiyey iyo waliba dhimashada oo ka badan 3,900 oo qof. Inkastoo wadamo badan gaar ahaan Yurub ay bilaabeen inay ogolaadaan in dib loo furo meheradaha, ayaa saraakiisha caafimaadku ay ka taxadirayaan arrintaasi. Mareyka ayaa ugu badan kiisaska cudurka ee la xaqiijiyey ee dunida waxaa ku xiga Ruushka oo 10,000 oo kiis oo cusub laga soo sheegay. Afhanka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa Talaadadii waxa uu ku dhawaaqay inuu ku dhacay cudurka COVID-19 iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mikhail Mishustin uu isna ka samray xilkiisii kadib markii laga helay cudurka. Dunida oo dhan waxaa la xaqiijiyey in ka badan 4 million oo kiisas ah, iyadoo dhimashuna ay tahay 292,000 sida lagu soo xigtay tirakoob ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay wararka COVID-19 la xiriira ee dunida.
Dhinaca Mareykanka, mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa Talaadadii shalay waxa ay miisaameen waxa ka dhalan karayo haddii dib loo furo dhaqaalaha Mareykanka, iyagoo su'aalo weydiiyey khabiirka ugu sarreeya dhinaca caafimaadka dalka Mareykanka Anthony Fauci in Mareykanka uu leeyahay awood uu kula dagaalamo coronavirus marka dadka xayiraadda guryaha jooga lagu soo rogi la qaado. Muddo 2 bilood ka badan ayaa dadku ay guryaha joogaan, waxaana mudanayaasha sidoo kaleeto ay eegayaan in lacag kaleeto oo gargaar ah lagu kaabo ganacsiga iyo caafimaadka. Wariyaha V O A arrimaha Kongareska Catherine Chipson ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya.
Iyadoo gobollada Mareykanka qaarkood ay bilaabeen in ay dibciyaan xayiraaddii socodka iyo shaqada, ayaa sharci dejiyayaasha looga digay halista ka iman karta haddii xayiraadda la qaado ka hor intaan cudurka laga adkaan, sida uu sheegay Dr. Anthony Fauci oo ka tirsan xarunta cudurada la isqabadsiiyo.
If some areas, cities, states, or what have you, jump over those various checkpoints,
haddii magaalooyinka iyo gobollada qaar ay ka gudbaan xayiraadda oo ay degdegaan iyaga oo aan haysan awood ay ku xakameeyaan cudurka, waxaa suurtagal ah oo aan ka walaacsanahay in dib uu cudurku u soo laba kacleeyo.
My concern is that we will start to see little spikes that might turn into outbreaks.
Arrintan ayaa imanaysa iyada oo ay soo badanayaan dibadbaxayaasha doonaya in xayiraadda la qaado. Senatarada Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan arrintan, iyada oo Senator Lamar Alexander oo jamhuuri ah uu ka mid yahay dadka diidan
staying at home indefinitely is not the solution to this pandemic. There is not enough money available.
in si joogto ah guriyaha loogu xayirnaado xal uma ahan cudurkan. Ma jirto lacag ku filan oo lagu caawin karo dadka uu dhaqaalahoodu xirmay. Waa in dib loo furaa suuqyada, isla markaana xanuunkan loo helaa tallaal iyo dabagal joogto ah.
Tracking, isolation, treatment, and vaccines.
Madaxweyne Trump ayaa isaguna tilmaamay in Mareykanku uu gaaray heerka dalalka kale.
Waxaan ku guuleysanay tijaabada iyo baarista cudurka.
Admiral Brett Greer oo ah ku-xigeenka xogeyaha caafimaadka ee Mareykanka ayaa faahfaahin dheeraada siiyey sharci dejiyeyaasha.
So by September, taking every aspect of development, authorization, manufacturing, and supply chain into consideration.
Marka la gaaro bisha September, haddii ay wax walba hagaagaan, waxaa suurtagal ah in bil kasta la baari karo 40 to 50 million oo qof.
40 to 50 million tests per month.
Khubarada ayaa tilmaamaya in dhaqaalaha Mareykanka uu dhaawac culus soo gaaray, kaasoo u baahan waqti uu ku soo kabto, iyadoo heerka shaqo-la'aanta uu gaaray halkii ugu sarreysay boqolaalkii sare ee la soo dhaafay, sida uu sheegay Senator Mitch McConnell oo ah guddoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee Senatka.
We're taking a look at what we've already done. We've added about $3 trillion to the national debt. And assessing the effectiveness.
Waxaan dib u eegaynaa wixii aan soo qabanay. Waxaa $3 trillion ku kordhay deyntii qarankan. Waxaana qiimeynaynaa saameynta arintaasi ka hor intaanan go'aan ka gaarin.
Before deciding to go forward.
Dimuqraadiyiinta ayaa ku doodaya in loo baahan yahay lacag dheeraad ah oo dadka lagu taageero, sida ay faahfaahinayso afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi.
We must think big for the people now, because if we don't, it will cost more.
Waa inaan si weyn uga fakarnaa dadka, sababtoo ah haddii aynu sidaasi yeeli weyno waxay saameyn doontaa nolosha dadka. Waxqabad la'aantu dhib weyn ayay keenaysaa.
Not acting is the most expensive course.
Dimuqraadiyiinta aqlabiyadda ku ah aqalka hoose ayaa lagu wadaa in tirada lacagta ay sheegeen oo ah $3 trillion ay ansixiyaan toddobaadka dambe, laakiin aqalka sare oo ay jamhuurigu ku gacan sarreeyaan ayaa laga cabsi qabaa in uu ishortaago.
Taasi waxay ahayd warbixinta wariyaha v o ed ee arrimaha kongareska Catherine Jepson. Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay.
Habeen wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Ramadaan wanaagsan meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Markana ku soo dhawaada mid ka mid a qasaa'idooyinka bisha Ramadaan aanu kugu talagalnay.
Thank you.
waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska, dooda gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdi Axmed.
Maxkamadda Malatariga ayaa dul waxa ay ku xukuntay laba nin oo lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii taliyihii ciidamada Gorgor Dhamme Maxamed Suleyman Abukar iyo laba ka mid ah ilaaladiisa oo ka dhacay magaalada Muqdisho bishii Oktoobar ee sanadkii ina dhaafay ee 2019. Labada nin ee dilka lagu xukumay ayaa ka kala tirsan ciidamada Malatariga iyo booliiska. Maxkamadda Malatariga ayaa sidoo kale toban laba kale oo ka mid ah ilaalada hoteelka Maayida waxay ku xukuntay 5 sano oo xariga isla kiiskaasi awgeed. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay bar control markii ilaalada hoteelka Maayida ay rasaas ku fureen taliyaha iyo ilaaladiisa oo markaasi wada socday. Ayadoo dalka Shiinaha uu ka soo kabanayo la tacaalida xanuunka COVID-19 ka in ka badan dunida inteeda kale uu ku sii faafay gadaashood, ayaa waxaa dalkaasi uu haddana u wicinayaa diiradda inuu saaro waxyaalaha kale ee muhiimka u ah sida xiriirkooda dalalka kale ee dhaco Koonfur Bari Asia. Laakiinse dadka ka walwalka qaba in Beijing ay soo dumanayso wadamo hor leh oo quwadaha dunida ah ayaa weli waxaa jiro dhinaca kale, sida ay sheegeen fursad Mareykanka uu haysto sida uu leeyahay ergegii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa arrimaha Shiinaha. Macluumaad aruurin uu sameeyey macadka Brookings Institute ayaa waxa uu warinayaa in Shiinaha wadooyinka waaweyn uu dhisay in ka badan 100 wadan oo caalamka ay ujeedada Beijing tahay inay ku soo kasbato dalalkaasi kobaca dhismaha wadooyinka iyo maalgashiga lacagaha deemaha u badan. Iyadoo Mareykankuna sida uu sheegay qabiirkaasi macadkaasi ka tirsan ay dib u dhac ku keentay kaalmeyntiisa dalalka Koonfur Bari Asia iyo tartankii uu kula jiray mashruuca Shiinaha ee deemaha uu ku dhisay wadooyinka qaaradaha Afrika iyo Asia meelo ka mid ah dagaalkii uga soo horjeeday. Dalka Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta wuxuu ku eedeeyay inay qalalaaso ka wadaan Bariga Dhexe ayagoo oo faragelin ku haya Liibiya iyo sidoo kale Yemen, eedeyntaasi oo la filayo inay sare u qaadayso xiisadda labada dal dhinaca kale. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa hadalkan sheegay asagoo ka jawaabaya cambaareyn ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya, halkaasi oo gacan ka geysanayaan shaqaalaha militariga iyo dagaalyahanno Siriyaan ah oo caawinaya dowladda dalkaasi ee caalamku u aqoonsan yahay. Imaaraadka iyo Masar ayaa waxa ay taageero siiyaan ciidamada General Khalifa Haftar ee iyagu isku dayay inay qabsadaan caasimadda Liibiya, iyagoo dhinaca kale tana ay wehelinayaan ciidamo u dhashay dalka Griiga, Qubrus iyo Faransiiska. Waxaana sidoo kale to ay soo saareen bayaan lagu cambaareynayo faragelinta military ee Turkiga ay ka wadaan Liibiya sida ay yiraahdeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay television laga leeyahay gudaha waddankaasi in Masar iyo dalal kale oo uusan carabaabin ay isku dayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka oo dhan, wuxuuna si gaar ah u soo qaatay Imaaraadka.
Meerka magaalada Burco ee gobolka Togdheer, Maxamed Muraade ayaa ka digay in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dib loogu soo celinayo meydkooda magaalada Burco ay sababi karto in xanuunku uu sii faafo, isagoo ku baaqay in lagu aaso dadkaasi magaalada ay ku dhintaan. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Mayorka magaalada Burco Maxamed Muraade oo kula hadlaya warbaahinta magaalada Burco ayaa u sheegay inay dhibaato caafimaad sababi karto dadka reer Burco ee la geynaya magaalada Hargeysa kadib marka ay Hargeysa ku geeriyoodaan dib loogu soo celinayo meydkooda magaalada Burco. Mayor Muraad ayaa arrintaasi ka digay isagoo sheegay inay suuragal tahay in xanuunku uu ku sii fido magaalada Burco, taasi oo ula jeeday mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba arrimaha gudaha ee Soomaaliland in ay joojiyaan gebi ahaanba dadka xanuunsanaya marka la geeyo magaalo halka ay ku dhintaana lagu aaso ee aan dib loogu soo celin magaalo kale, gaar ahaana kuwa u dhinta ama la xaqiijiyay inay u dhinteen cudurka coronavirus.
Nin hore oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay Hargeysa laga soo qaaday oo tuulooyinka lagu aasayna waa jira, haddana qaar baa lasoo wadaa baa la leeyahay. Waxaanu leenahay taana sax maaha, meesha uu ku dhintay qof marka loo qaaday Hargeysa hadduu ku dhinto waa in dowladdu ay mamnuucday dib loo soo qaado, waa intaa uu soo socdaba
geesta kale maxamed muraad maayir ka magaalada burco ayaa si gaar ah ula hadlay dadweynaha burco isagoo fariin gaar ah u diray waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in bulshadu ay u dhagan nuglato fariimaha ka imanaya bahda caafimaadka ee lagaga feejignaanayo ama digniinta u ah in xanuunka coronavirus aan loo ogolaanin in uu bulshada ku fido ama ku faafo خضر محمد عكل فيه هرقيسة
halkaad nagala socotaan dhigisteel waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Xasan Kaafi Qoyste ayaa noo soo diray
iyadoo waqti koobani ay ka dhiman tahay muddo xileedka dawladda iminka shaqeynaysa isla markaana lagu haminayo qaabkii ay doorasho xor iyo xalaal dalka uga dhici lahayd ayaa dhinaca kalena Soomaaliya waxa ay wajahaysaa xaalad adag oo kaga imanaysa cudurka safmarka ee COVID 19 kaasoo dawladdu ay awooddeeda isugu geysay haddaba suurtagal ma tahay muddada kooban ee dawladda u hartay in doorashooyin lagu qabto sidoo kalena lagula tacaalo xanuunkan waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Cali Maxamed Cali oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir
doorasho in la qabto aad bay muhiim ugu tahay qaranka iyo dalka iyo dawladda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed cudurkan coronavirus waxa lagu tala galay ama la filayayna ma ahayn dunidan aan ku noolnahay wadamo badan oo sideenoo kala ah oo dowladnimadoodu ay liidato ama ay dhutinayso taagtida ay tabarteed ay yartahay ayaa ayagoo corona wajahaya haddana waxay qaateen go'aan adag oo ah in la isku dhinac wado doorashada iyo la xakamaynta iyo ka hortagga coronavirus marka anaguna waxaan ka midnahay dunidan ka tirsanahay dunida kama baxsanin doorashadu waa dastuuri 4 sano mar ayaa dastuurku wuxuu sheegayaa in wadanku doorasho u dareero doorashadaas marka nooca ay noqonayso iyo qaabka u dhacayso waa farsamo iyo heshiis siyaasadeed laakiin waa dastuuri in doorasho la qabto waa xil gudasho qaran waa waajib qaran in doorasho dalku aado oo doorashada dastuurka uu cayimaayo waqtigeeda lagu dhacdo wayna jirtaa hadda Burundi kamida Koonfurta Kuuriya kamida wadamo badan oo sideenoo kala ah qaarna ay anaga awood ahaan noo dhigmaan qaarna inaga awood sareeyaan ayaa goostay oo go'aansaday inay dalka doorasho geliyaan maadaama xilligii doorashada la gaaray anagu waxaan markaa aan ku talinaa aniga Bashiir hanteeda in ayadoo dadaalka lagu xakameynayo looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus in dhanka kalena waajibka dastuuriga ah laga soo dhalaalo oo la guto si dalkana doorasho uu galo
haye cali
anigu waan raayigaas waan ka raayi doonahay waxaan aaminsanahay in hadda xaaladan lagu jiro inaysan doorasho dhici karin maxaa yeelay sax weeye doorashada waa wax muxuu ahaa waajib in la qabto muhiim tahay laakiin haddana markaad fiirisa dhibaatada jirta xanuunkan muxuu ahaa adduunka oo dhan muxuu ahaa safmarka ku ah dunyadii awoodi lahayd ee dhaqaalahooda iyo xag walba ka hormaray ay hadda maanta muxuu ahaa u taaglayihiin in marka muxuu ahaa doorashooyin badan ay dib u dhaceen hadda aan muxuu ahaa suurtagal ahayn in la qabto innaga oo dal hadda soo kabanaya ah muxuu ahaa la daalaa dhacay faadiyo fara badan cudurkan saameyn badan oo hadda waddanka oo aad ugu saameyn badan ugu leeyahay sidaa darteed ayuusan doorasho u suurtageli karin hadda saacadan taagan yahay sababtoo ah annaga Afrika markaad aad fiiriso wadamada Afrika waddanka muxuu ahaa wadamada koowaad muxuu ahaa saameynta badan oo cudurkan ku yeeshay aan ka midnahay haddana markaad fiiriso dawladda dadaalkeeda ma yareen way diyaarisay imkaaniyada doorashada iyo sharciyada doorashooyinka la ansixiyay way ku talagashay inay doorasho waddanka ka dhacdo laakiin masiiba timid marka waxaan qabaa in muxuu ahaa wasax doorasho waan u imaanaynaa doorashada annaga iska leecid kale ma lahan laakiin hadda maadaama ay taagan tahay xaalad adag muxuu ahaa in waxaan qabaa aniga siyaasi aqoonyahan shacab bulshada rayidka cid walba in xagga doorashinta la dhigay hadda waqti laga hadlama joogay masiibooyinkan isugu jiro muxuu ahaa kuwa amni iyo kuwa cudur iyo kuwa fataa isugu jiro in awooddu la isugu geeyo marka ilaahay ka naga qaadana doorashadan waana joogtaa xilliga masha allah waa inay noqoto in dib loo dhigo waqtigaas kadibna doorasho la galaan ayaa taasan aaminsan aniga
Bashiir maxay ku haboon tahay in doorasho la qabto iyadoo aad ogtahay in dalku uu ka jiro cudur safmara oo u baahan in loo wada guntado
annaga waxaan ahaa waddan burburay dawladdiisu fashilantay hadda dhulka laga soo qaadayo ama soo kabasho ku jira doorashaduna aad bay muhiim noogu tahay taasna hoosta ka xariiqaa waa sababta koowaad aan u xoojinayo ama u ayidayo in doorasho la aado oo loo dareero. Markaan u imaado go'aan hal dhinac ah oo dowladda xukunka hayda ama xukuumadda talada hayda ay gaarto oo ah in doorashada meel la dhigo lagu mashquulo coronavirus iyo musiibooyin kale oo jira, xakamayntooda iyo la tacaalidooda waxay keenaysaa khatar dhinacii kale ama dadkii kale ee xoogagii siyaasadeed, saamileedii siyaasadeed, maamul goboleedyadii kuma qanacsana ama go'aanka kuma raacsana dowladda ama xukuumadda talada hayda. Hadda haddaan tusaale soo qaato, Ethiopia waa dal darisa oo annaga noo dhow. Ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed ee Ethiopia ayaa wuxuu yiri inta cudurka aanu jiro doorashadii waa hakinay. Qowmiyad weyn oo dhowr 20 sano ama 30 sano soo maamulayda dalka Ethiopia oo la yiraahdo qowmiyadda Tigreega oo ayaguna xisbi gaar leh waxay dhaheen anaga doorashada waqtigeedii ayaan ku qabanaynaa, midda heerka qarannan waxaan rabnaa waqtigeedii ku dhacdo. Maraykan oo ah wadanka ugu dhimashada badan shacab ahaan oo cudurku dadka uu saameeyay ama wadamada uu saameeyay ugu tirada badan oo ah wadanka adduunka ugu awoodda badan, ilaaha awood leh, ayaa doorashadii wada oo kambeyn ku jira oo ololeynayo xisbiyadii ay qabsanayaan kulamadoodii iyo kambeynkoodii ay sameynayaan. Marka doorashada marna anigu qiil umahayo, cudurdaaran umahayo in meel la iska dhigo.
Cali, maxay muhiim u tahay in awoodda la saaro la tacaalida cudurka oo doorashada dib loo dhigo?
Xasan Kaafi, waxay muhiim u tahay in awoodda la saara xanuunkan jira ee coronavirus. Waxay muhiim u tahay innaga saxweyn dowladda waxay ku mashquulsan tahay sidii cudurkan dadka loogu badbaadin lahaa. Fatahaad baa jirta, marka in lagu mashquulo hadda doorasho la dhexgeliyo waxay saameyn badan ku yeelanaysaa in dowladdii ay dhibaato badan siyaasiyiin badan ay sameeyaan in doorashadii dadka ku mashquuliyaan cudurkiina gacanta uu ka baxa. Sababtoo ah annaga dadka labad manihin wadamada uu saaxiibka ka shanqarinayo wadamo horumaray teknolojiyan, aqoonyan, wax walba horumari wey, doorashadanadana way ka duwan tahay. Doorashada hadda in wadanka la qabto la raba tii hore oo jirtay tan ka horreysay way ka duwan tahay, tii ka horreysayna way ka duwan tahay. Waxa dhici raba waa national election baa la rabaa in la sameeyo. Eb qof walba inuu foodgareyn raba inuu cod qof iyo cod Soomaaliyana kama dhicin il waqti dhow kama dhicin doorasho noocaan ah. Marka waana diyaar, dowladduna diyaar bay u ahayd. Ana marka waxaan qabaa saacadda maanta la taagan yahay dowladda waxaa jira wax la yiraahda collective responsibility, waa mas-uuliyad dadkoo dhan inay wada qaadaan la rabo. Mas-uuliyad dadkoo dhan inay wada qaadaan la rabo waxaa weeye, maadaama cudurkan uu jiro, maadaama fatahaada dalka uu ka jiraan, in maanta dad qaar intay istaagaan dowladda dhaliilaan ay yiraahdaan dowladdii doorasho waqtigeedii waa qaban leedahay, waqti kororsi bay rabtaa inay yiraahdaan, waa arrin aad iyo aad dhibkeed u leh.
Haye Bashiir,
dowladdan mandate-keeda wuxuu ahaa 4 sano. 4 sano oo fursad ah oo waqtiya oo ay wixii mas-uuliyadihii markay dalka timid ugu wareejiyo, la yiri dalka intaas howlada qabyo ka ah inay dhammaystirto lagu wareejiyo. Waxaa kamid ahaa inay dalka amnigiisa Amison kala wareegto, dowladdu Amison amnigiisa dalka inay kala wareegto, in kale shacabka la weydiina, dastuurka qabyo qoraalka in la dhammaystiro, loo qaado cod dadweyne, in dastuurkii la dhammaystiray cod dadweyne la geliyey oo dastuurku uu yahay dastuur faalid ah oo sharciya oo shaqeynaya, dadweynaha la weydiina. Dowladda waxaa looga fadhiyey inay qorto sharciga doorashooyinka, sharcigaas doorashooyinkana ay dhammaan wax ku leeyihiin, talada ku leeyihiin, ay qayb ka yihiin dowlad goboleedyada iyo saamileyda siyaasadeed, in doorashooyin, sharci doorashooyin la gudbiyey oo labada aqal laga gudbiyey waan ognahay, laakiin dowlad goboleedyadu wax tala ah kuma laha, wax doora kuma laha. Xisbiyadii siyaasadeed ee la rabay inay masraxa doorashada ka qayb galaanna wax doora iyo wax tala kuma laha. Dowladdii intaas suura geli weysay, waxa aan ka sugeynaa waa maxay? Waa nothing. Wax aan ka sugeyno ama uga fadhiino lama arko. Dowladda waxaan leenahay dalku si u badbaado, waxaan idinka codsanaynaa in aad aqbashaan in doorasho la aado. Waxaa la idinku doortay waa dastuur. Dastuurku wuxuu xaq idin siiyey inaad dalka hogaamisaan 4 sano. Mandate-kiinni wuu dhammaan rabaa. Waxaa mas-uuliyad idinka saaran tahay inaad samaysaan jawi ay doorasho ku dhici karto.
Aan siiyo Cali.
Xasan Kaafi, waa mahadsan walaalkay Bashiir. Arrinta uu ka hadlay waxaan rabaa inaan wax yar kaga noqdo ah doorashada dowladda ma aysan qabanin maamul goboleedyada, la consultation lagama siinin diyaarinta sharciga doorashooyinka. Waxaan rabaa halka iyada ah wax yar inaan saaxiibka u bidhaamiyo, maamul goboleedyada door ay ku leeyihiin sharciga doorashooyinka ma laha. Maamul goboleedyada sharciga doorashooyinka waa iskale baarlamaanka, baarlamaanka maamul goboleedyadii buu matalayaa, waa dad matalayaal wey, ayaga ayaa fariistay, ayaga ayaa qoray. Waxaa ilaa mahadii horta dowladdan hadda jirta in awooddii baarlamaanka loo dhiibi, baarlamaanka dowladda ma soo qorin shalay maamul goboleedka ayagaa soo doortay, ayagay matalaadiyaal u yihiin oo meesha matalaya shacabka Soomaalida, matalayaan maamuladiina matalayaan, sharciga ayagaa qoray, golaha wasiirada ma keenin, maxaa cabdulaahi farmaajo ma keenin, baarlamaanka ayaa curiyay sharciga. Sharci doorashooyin ah oo muxuu ahaa qaabka ugu habboonaa oo markaa loo arki karay ee wadamo badan ay qaateen baa la qaatay. Dowlad goboleedyada waxay ku lahaayeen public hearing ama dhageysa dadweyne, waa la geeyey, waa ka qayb qaateen, contributionkoodi ku tirsan. Horta saaxiibka waxaan rabtaa inaan u sheego midda ah dastuurka. Dastuurkan waa laga shaqeeyey 15 jabtar baa hadda dowladda yaa la dhameeyey. Afti dadweyne xilliga la qaadi lahaa un baa dhamin, xilliga hadda la qaadi waa is ognahay dastuur goormaa la bilaabay qoritaankiisa. dastuurka qoritaankiisa carta laga soo bilaabay ilaa hadda. Ilaa hadda maxaa loo qaban waayay? Kuwii kore maxay u soo qaban waayeen? Marka anigu waxaan qabaa dowladda meel fiican bay wadaa shaqadeeda, dowladda doorashada ayadaa iskale, maamul goboleedka ma lahan, muxuu ah cid kale ma lahan, ayagaa diyaariyey.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir Gadoon.
Xasano, xalka waxaan ku soo koobayaa aniga dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo mas-uuliyadda dalka ay u qaybsan tahay ama dalka guud ahaan mas-uul ka wada ah. Waxaa jira khilaafaadyo hore oo soo jireyna oo dowladdan intay jirtay soo jiray oo soo jiitamayay oo sababa xitaa mararka qaar gacan ka hadal, sida Jubbaland ka dhacday, sida Galmudug ka dhacday, sida Koonfur Galbeed ka dhacday, khilaafaadyo gaaray gacan ka hadal, indhihii ku daato, dad ku dhintaan, dad badan xabsiyada la geliyo, khilaafyo gaaray heerkaas ayaa soo dhacay. Waxaan dowladda Soomaaliya kula talinayaa inay khilaafkii soo jireenka ahaa ay meesha ka saarto, miiska wada hadalka isku yimaadaan, mas-uuliyadda dalku waa qaybsan tahay, si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ee doorashada ku kata. Xalku wuxuu yahay inay dowladda Soomaaliya ummadda 99% waxay rabaan, kii mucaarada, kii muxaafada, shacab ah, qofkii doonaya in la doorto, qofka doonaya inuu codeeyo, dhammaan ummadda waxay rabaan in dalku doorasho aado. Dowladdu diblomaasiyad wada xaajood dalka kuma soo dhaqin. Waxaa dalka u daawo ah oo dowladnimada iyo dadka rajadoodu ku jirtaa in dalku uu doorasho aado.
Haye Cali, muxuu yahay hadalkaaga ugu dambeeya?
Xalku wuxuu yahay in dowladda lagu garab istaaga howlaha qaran ee ay wado cudurkan corona virus ah, muxuu ahaa dhaqaale iyo muxuu ahaa iyo makaaniyaad walba aan anaga hadda awood u lahayn, in dowlad aan looga diran la qalqalgelinin, in aan laga mashquulinin shaqadii qaranka ay u hayday, inaan laga mashquulinin. Waayo dowladda iyadoo ku mashquulsan la tacaalida cudurkan, fatahadahan muxuu ahaa hadda wabiyada bilaabay, weli hadda la filay in meelo ka badan muxuu ahaa saameyn badan ay ku sii yeelan karto. Dhaqaalihii waddanka mar horeba dib mar dhaqaale uusan jirin, haddana muxuu ahaa diyaaradihii iyo eelaboradii iyo dekadihii muxuu ahaa wixii dhan ay xiran yihiin. In maanta siyaasiga Soomaaliyeed uusan ka urkacsina u dhihin doorashaha la qabanayaa, colaad baa dhacaysa, inaan la dhihin. Xalka wuxuu yahay in dowladda lagu taageero shaqada ee haysa. Doorasho dalkan dowladda ayaa mas-uulka ah, ayadaa laga rabaa inay qabato, waqti ku haboon bayna qabanaysaa. Laakiin maanta haddii la yiraahdo hadda waa la qabanayaa doorasho, hataa loo baxa, xagee la aada? Qof walba af baa u duuban, qof kale salaamaya ma laha, waa la kala carar, masaajididii baa salaada laga tagay, goobaha ganacsiga baa xiran. Marka xalka waxaan arkaa uu yahay in loo wada joosto dhammaan, taas ayuu xalka ku jiraa. Dowladda waa in looga dameeya doorashada, ayada ayaana qabanayso.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Cali Maxamed Cali oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Maasare Xasan Kaafo Qoyste ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban soo jeedinayay.
Dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waan toddobaadkan ku soo qaadanayo shan ka mid ah lix caruur oo Soomaali ah oo hooyadood horaantii sanadkan lagaga qaatay magaalada Grand Forks ee gobolka Minnesota oo lagu wareejiyey Axmed Aadan Cirday oo awoowe u ah caruurta. Caruurtan oo ah agoon ayaa waxaa hayay qoysas caddaan ah oo ay dowladdu u dhiibtay. Hase ahaatee, kowdii bishan May ayaa lagu wareejiyey Axmed Aadan Cirday, welina waxaa socota dacwadda loo haysto hooyadood Nimca Khaliif oo lagu eedeeyey in ay dayacday caruurta. Axmed Cirday ayaan ugu horeyntii weydiiyey siday ugu suurto gashay in caruurta lagu soo wareejiyo.
Waa hawl badan baanu galnay, maxkamado badan baanu buux dhaafinay, juhdi badan baan galnay, maalin walbana dagaal baan ku jirnay. Ummaddii Soomaaliyeed dhan baa u istaagtay, looyaraan u qabsanay, habeen iyo maalin waa daba soconay caruurtan iyo qadiyadooda iyo marba meeshay marayso. Markii dambe jajkii baa go-aan wuxuu ku gaaray caruurtan inuu ku wareejiyo dad la dhaqan ah, la diin ah, la daayad ah, oo fahmi kara caruurtan iyo noloshooda. Marka sidaasaan ugu guuleysanay inaan caruurtii helno. Mahad ballaaran waxaa iskale Ilaahiga caadilka ahaa, waxaa kaloo iskale ummaddii Soomaaliyeed ee amaha taageereen, amaha u duceeyeen, kulligood istaagay iyagoo qeyraysan. Taasuna waxbay ka bedeshay jawigii markaas jiray. Waxaa kaloo jirtay caruurtan in lala wareegay January 20-keedii marka aniga lagu soo wareejinayana ay ahayd May 1st. Intaas oo dhan baa la haystay oo ay joogeen guryo dad aan la dhaqan ahayn. Pressure badan baa fuulay tuuladii yarta ahayd. Markaasay waxay go'aan ku gaareen inay caruurtan dadkoodii ku wareejiyaan.
Axmed Cirday ayaan mar kale weydiiyey halka ay ku maqan tahay ilmaha lixaad ee maqan oo sida wararkii ugu soo gaarayaan ah gabadha ugu weyn lixda caruurta ah ee ay dowladdu ka qaaday hooyo Nimca Khaliif.
Tii ugu weyneyd oo weligeed bala joogtay qoys Soomaali ah, tiiba waxay jeclaysatay inay qoyskaas la sii joogto. Waana qof weyn oo 16 jira, wax walwalana kama aanan qabin awalba. Marka waxba ma aanan buskarayn maxkamaddii in ayadana lagu soo wareejiyo. Shantii ka yaryareed baa aniga lagu soo wareejiyo.
Axmed oo ka jawaabayay su-aal ahayd haddii ay jiraan wax shuruud ah oo lagu xiray si loogu soo wareejiyo ilmaha ayaa yiri.
Wax shuruud ah oo laygu xiray ma jirin. Background check baa laygu sameeyey, faraa laga qaaday, iyo awoodda dhaqaalena way fiiriyeen. Wax kaloo badan ma jirin oo shuruud ah.
Fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura waxay ka mid ahayd dadka Soomaalida ah ee degan magaalada ee dadaalka weyn u galay in ilmaha agoonta ah lagu soo wareejiyo qoys Soomaali ah, taasoo markii dambena suurta gelisay in lagu soo wareejiyo awowgood.
Jawdi badan baan gelinay dad badan oo Soomaaliyeed oo waxgala oo aqoonyahanna leh oo bayac mushtari leh oo siyaasiin leh oo u hogaaminayay ninka hadda oraysanaysa Axmed Cirday ayaan isku raacnay. Dadkii magaaladuna maadaama dad magacle aannahay wayna garab siiyeen. Anigu baan ugu daraadee aad iyo aad bay noo garab siiyeen, aad iyo aad. Marka maxkamaddu waxay qiimeysay dadka u yimi intay leegyihiin, dad qiimihiisa siduu ahaa looyaradu way nala wada sheekaysteen. Waan wada aragnay guru baan ku jira anigu aad iyo goor looyaradan arki jiray. Qiimeyntu halkaasay ka timi iyo gabadho laga gardaraa oo la yiri caruurta way geli jirtay, way xumayn jirtay, way ka maqnaan jirtay. Arrintaasina ma jirin. Aqalkaydii baan tagnay alaabta u taalla iyo alaab ciyaareedka u yaalla iyo nadiifta gurigeeda iyo sidii caruurta u kala haybaysay. Wax laga hadli karaba macayn. Caruur waxay dayacmeen markii laga qaaday. Markaa inahaasa waaweyneyd baaragtay sida caruurta lagu ogolaaday.
Hibe Maxamed ayaan dhinaca kale weydiiyey intay la'eg tahay rajada ay bulsho ahaan ka qabaan in caruurta hooyadood loo celiyo.
Haa, caasha waxaan qabnaa rajo aad iyo aad u weyn. Sababtaan hadalkaa u leenahay iskama lihi. Dacwaduhu markay bilowdeen caruurta magaca Soomaaliyeed in la tuso xataa waa la diiday. Iska daa soo wareejinayo in la arkay iska daayay. Maxkamaddii saddexaad markii ay dhacday waxaa la ogolaaday caruurtii in maaragtay lagu wareejiyo reer Soomaaliya, qaar qaarna la reebo. Haddana sidii dacwaddu u socotay aanu noqonaynay. Ugu dambeyntii hadda markii karoonagu dhacay annagu waan hadhnay. Maxamed oo annaga liidarka iyaga ahaa caruurtana adeerkooda, isagii baa imika noqday dhowr goor isiga oo looyaradii la kulmay oo sidan maaragtay adigu aqalkaaga jooga lagu kulmo looyarada ula kulmayay. Dabadna waxaa loo ogolaaday caruurta in la siiyo. Hooyadana rajo badan bay leedahay, waayo de wixii la sheegayay caruurtay abiyuustay, caruurtay dishay, caruurtay waa la waayay. Caruurtu kamay raysanna hoo darsadan hooyadood. Waxaa qirayayba yani looyarada qirayay, midba haddan jaranjar ka soo dhacay, midbay mid yaristireen oo wejiga wax lagaga dhiftay. Waxaasoo dhan waxay tusaysay in hooyadood u darsadeen. Markaas sidaa ugeed rajadaa badan baan qabnaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in sida aan wada jecelahay sida dadko dhan ugu ducaynayo arrinta ka dhigo.
Bulshada Soomaalida ah ee degan magaalada Minneapolis ayaa aad ugu farxay in caruurta Soomaalida ah ee shanta ah lagu wareejiyo awowgood Axmed Aadan Cirday lagana soo wareejiyo qoysaskii aan Soomaalida ahayn ee loo dhiibay markii hooyadood laga qaatay horaantii sanadkan, iyagoo ugu duceeyay in caruurta iyo hooyadood uu mar kale isu keeno iyagoo caafimaad qaba. Ugu dambeyntiina Hibe Maxamed ayaa waxa ay leedahay:
maansaduhu weeyaan hiddo lagu arooriyo haabqaadka nolosho, goortaa jir gelisaan haybad gaara leedo dadku ku hanweeye hiyiga geliyataa. Hawraarta gabayga iyo hal abuurka maansada kolkii laga huleelay uu dhaqankeenni halis galay, uubadkii hilmaamay afkii hooyo ku hadalkiisna hororo ay u gacan haajeen hawlo si ay u fuliyaan. Hooyooyinkii dhalaya halkan iyagu keenay ay ilmadu hibe taqlaysaan u wada hiilinaynaaye ducadu waa hub culuso eebba inoo hibeeyey haweeniyo raggiinnuba ha kala habsaamine hadiyad ugu soo dira.
taas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. waxaan kusoo qaadanay shan ka mid a lix caruur oo soomaali ah oo hooyadood horaantii sanadkan laga qaatay magaalada Grand Forks ee gobolka Minnesota oo kowdii bishan May lagu soo wareejiyey awoogood Axmed Aadan Cirday. intaan mar kale kulmayno, wax dhammaantiin aan idin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
habeen wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay ramadaan wanaagsan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. markana kusoo dhawaada mid ka mid a qasaa'idooyinka bisha ramadaan aanu kugu talagalnay.
idaacaddeena caawana waa nagintaas. intaan markaa ku mid doono waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.
Shake it up. مصاري يا رب صار على خير الوجود.